Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hello.
Podcast Network Asia.
A podcast that talks about Pinoy pop culture, sports, love, sex, and tae. Ang longest-running comedy podcast sa buong Pilipinas. Machong Chismisan. Mahalagang paalala, ang Machong Chismisan ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
Welcome sa second part ng prostitution topic dito sa Machong Chismisan. Ito po ulit si ang yung part-time daddy, full-time daddy. At kasama pa rin natin si...
Inang yan, minsan-minsan ka lang daddy, gago ka. Pag makulit yung anak mo, di ka niya daddy.
Always gamer, sometimes daddy.
At ako nga po pala guys, si Makoy Pare, your showbiz bro, ang inyong corporate slave. At kasama pa rin natin, pinakamabangis, pinakamalakas, Tito Pierre. Ano na?
Ayun, Ingo, tuloy mo yung ano, yung cliffhanger mo nung nakaraan.
Ayun pare, regarding sa PSP. So, bibilis ako na lang dahil madami pa tayong comments na babasahin. Mga lima. So, yung PSP, kapag sinerch yun sa Google,
tanginang ano yan. Lang siya? Nakakahiya naman yung comments na lang, lilima pa. Tanginang show to, ewan mo, ba't ginagawa pa natin to? Nakakababa ng self-esteem eh.
Hindi kasi masyadong ano eh, masyadong delikado tong
controversial
ano,
eh.
Controversial
to. Yung mga ano, yung mga listeners natin ayaw mapahamak, so hindi sila nag-comment.
Kaya nga eh. Anyway, ayun, PSP, so hindi siya yung ano, portable, PlayStation portable, siya yung ano, professional service provider.
Okay. Ano yung naman difference ng category na to?
Yun pala ibig sabihin nun.
Okay. Ayun pare, dati may website na dinown na ngayon at inap ulit pero may membership na kaya ba yun? 100 USD yata? Or 100? Ay, hindi, 1,000 pesos yata.
Okay.
Wait, magkano ba dati?
Hindi. Wala akong idea. Pero parang mahal naman ng ganong charge na may charge na ganun.
Oo nga, parang hindi siya Pinoy rate.
Eh, kasi ano eh, feeling ko may mga ano eh, may mga insiders or may mga taga NBI na ano eh,
nakakapasok.
Nag-lurker lang. Oo, tapos iano, entrapment yung mga kababaihan.
It's a trapment.
It's a trapment.
So ayun nga, yung PSP dati, yan yung Serex ko pare kasi doon ko makakita ng ano eh, mga matatabang utak na nag-field report kung ano yung mga experience nila doon sa mga babae na nagpo-post sa mga services.
Ingo, by the way, yung Ingo, ano po yung ibig sabihin ng field report? Nandun ba si Michael Fahati?
Ay, Mike Enriquez. Ano, yung website pala na yon, pinopost yung mga girls yung mga services, mga do's and don'ts, yung mga prices nila, at kung saan yung mga meetups, at yung mga limitation kung yun, tas mga additional charges. Tapos, doon sa mga ano, doon sa mga, kumbaga parang sa Facebook or Friendster yan, Friendster na lang, sa mga, anyway, matandaan na kayo for sure, kaya kayo nakikinig itong podcast na to. So, para siyang Friendster na may testimonial sa mga about to buy. So, yung testimonial sa about to buy, mayroon silang rating na parang face, 10 out of 10, performance, 10 out of 10, ano, BBJJ? BBJJ? Airbag. BBBJ, yon. Baka sabihin ko eh, Brazilian Jiu-Jitsu, matakot yung mga tao eh. So, ayun, BBBJ. Yun.
BBJ, BBBJ, BBJ, 10. Pagkakita doon sa babae, ah! Ganun ba tanong nang nagbabrasil?
Binalibag.
May sunog ba yung Brazilian Jiu-Jitsu? Hindi ko na
tanawin natin siya.
Wala. Babalibag ka lang sa ano canvas eh. Pak! Oh. Parang
ganyan. Tahimik lang eh, no? Papatayin
sa ka rin.
Ano pa, Ingo? Meron bang ano doon?
Nasa review. BJJ. Brazilian Jiu-Jitsu.
Nagtaka sila. Ano? I saw a 10 out of 10. Tapos yun. Binalibag ka.
Tapos ano?
Pagkakuha mo.
Tuloy mo.
So, ayun nga, may rating ng gano'n, performance, tapos yung GFE, yung isang ano, isang, yung pinakamalupit, yung GFE, yung girlfriend experience.
May nakwento ko pa isa sa akin.
So, GFE.
May nakwento ko pa isa sa akin.
Ano?
Yung kabaliktan nung GFE.
Ano yun?
PSE. Philippine Stock Exchange. Di mo naman sa PSE?
Hindi ko alam.
Kinuwento mo sa akin yun. Porn star experience.
Kaya maalala yung kwento. Ah, porn star experience. Sure ka ba ako yung nagkwento sa inyo?
Ikaw nagkwento sa akin. Kinuwento mo sa akin
sige
yun.
Na. Sige na, porn star experience.
Kaya palang tahimik nung isa. Ayaw madulas.
Kinuwento na rin ko sa akin yun.
Sige na, kumento
ko yun sa'yo.
Yung ako si Ingo, kinwento ko. Tapos nagulat ako, kinwento ko pala yun.
So ano, hindi na, tatahimik na lang ako buong episode o nagkwento si Ingo sa akin.
And then, tuloy. Nagkwento si Ingo.
Nagkwento ako nun. Naalala ko na.
Saka, tatahimik muna ako sa dali ha. Linawin lang natin. Alam ko kasi,
sige.
Kinuwento lang sa akin ni Ingo yun. Ngayon, kung i-play mo, Ingo, na hindi mo kinuwento sa akin yun, kaya tatahimik na lang ako ng buong episode. So, ikaw na lang magsasalita ng buong episode. Ikaw, Ingo.
And then, naalala ko, naglalakad tayo nun, tapos kinuwento ko yun sa'yo eh.
Saan nga tayo naglalakad nung kinuwento mo sa akin yun?
Sa Air Force One.
Pag-ira ka!
Joke lang po. Wala kami pera pang Air Force One.
Pag-ira mo, Ingo. Pag ako nawala ako sa show na to, ha? Bahala ka sa buhay mo. Fuck you ka.
Nakatabi ang Skytrek.
Wait, teka, shoutout nga pala sa ano. Shoutout sa isa ng mga pinaka-favorite na listener natin. Shoutout nga pala sa patron ng mga guwapo, patron ng mga chismoso, Papi Ramon Bautista.
Oy, belated happy birthday.
Oh, laging nakikinig sa atin si Papi Ramon at hindi ka plastikan yun. Napatunayan ko yan. Alam niyo naman yan. O sige, tuloy natin yung kwento. Pero Papi, isa pala, kung merong isang sakdal linis na tao na hindi nagpupunta sa ganyang mga lugar, Ramon Bautista yan.
Oo, pare.
Nakwento niya lang din sa akin yun. Eh. Sige, tuloy mo yung gusto. Baka magalit sa akin.
Ay, pare, yung PSP na yan, ito na yata yung ano, parang nung binabasa ko siya, pare, ito yung pangarap ko na, ano, na maging legal sa Pilipinas. Kasi andyan na yung details. Andito na yung mga gustong gawin ng babae, yung pwedeng gawin sa babae. Ito na yung mga kung ilang pops yung kailangan mo. Tapos may upgrade yan. Yung tatawag nilang Unli Pops. You can stop. Ganun. Parang NSYNC. Ganun.
Parang Pringles.
Parang NSYNC. Ano ba yung kanta ng NSYNC?
Dirty Pop ba yun? Dirty Pop.
Dirty Pop. Ito, Unli Pop.
Okay, sige.
Ganyan pala pakinandam pag nagtitito joke ako.
Oo, pare. Tapos, ito pa yung ano, ito pa yung maganda. May ibang PSP na may ibang PSP na nagpapakita ng hindi na ano, hindi na boobs ah. Nagpapakita ng mismong check-up nila every 6 months or every 3 months.
Parang na wala nila silang na, ano, wala sila. Kayo, malinis ako, ganun. Bakit?
Oo. Pero siyempre, magkakondom ka pa rin pag ano, mag-avail ka ng servisyo na yun. Kasi baka with anyway, basta alam niyo na yung ano, pwede mangyari sa inyo pag hindi kayo condom. So okay. Anyway, yan yung
magkaka-COVID ka
lugar na pwede rin. Yung tatlong lugar kung saan makakakuha ka ng ano ng ganung klaseng serbisyo, yung spa o massage parlor, mayroong beer house at mayroong PSP. Ngayon, doon sa ating ano, doon sa ating pinost sa Facebook, kung saan ayon ba tayo na illegalize yung prostitution.
Oh, simula tayo kay Makoy.
Dalawang Makoy? Aspeto kasi yung pwede mong tignan eh. Kung sa aspeto ng pagiging religyoso, never. Never. Lalo na kung sa katulad ng bansa natin na ano, bansa ng mga ano, dominated tayo ng mga Katoliko, pero technically, kahit anong religion naman talaga, masasabi natin na safe to say naman Tito Pichiningo na against sa prostitution, no? kahit anong religion, dahil karamihan sa mga religion against sa premarital sex. Tama ba? Pero, alam naman natin na may separation of church and state, and kung sa legalidad, masasabi natin na isang trabaho 'yan na pinagkukuhanan ng kabuhayan ng maraming kababaihan at kalalakihan. Kaya kung isasantabi natin yung aspeto ng reliyon, tingin ko since hindi oldest profession nga, no, Tito P, you know, Ingo, 'di ba?
Oh.
So tingin ko magiging sakto lang na gawing legal. Ito ay kung isasantabi natin ang aspeto ng relihiyon. Kasi parang pag nagkaroon ka kasi ng controlling body, controlling rules and regulations, mas magkakaroon ng protection yung mga taong walang choice kundi pumunta dyan sa religion, sa ano yung tawag dyan, trabaho, may isa pang term.
Profession.
Yan, profession. Magkakaroon ng mas magkakaroon ng protection sila kasi nga may rules. Saka hindi na kailangan sumolo flight kasi magkakaroon ng mga establishmento na magki-cater ng ganyan. Pero ang problema, isang nakikitang problema, yung mga may asawa, pag pumunta dyan, meron na silang isang lugar na pupuntahan. Siguro pwedeng isama sa rules na kung may asawa, hindi na pwedeng mag-prostitution.
Oo, yun. Meron naman eh. Magkakaroon naman yata ng national ID system eh. So, malalaman na kaagad kung married ka or hindi.
Basta yun ang opinion ko. Sa aspetong relihiyo, kung ipapasok may aspeto ng religion, hindi pwede. Pero kung talagang ano lang, batas-batas lang na hindi isasang-ayon yung aspeto ng religion. Kailangan magkaroon ng governing body, gawin ng legal. Yun yung
dahil dyan, Makoy. Dahil dyan, sigaw mo nga sang-ayon ako sa prostitution.
Sang-ayon ako sa prostitution. Lalo na kung wala ka pang asawa. Pero kung may asawa ka at may karelasyon ka, dapat stick to one ka.
Hinihintay ko may lumipad na ano eh.
Ibinalik na yung kutsilyo doon. Yung tusok ante. Thank you. Thank you.
Papalakpakan ko lang yung tapak. Napakatapang, napakatapang.
Ikaw, sino ba? Si Tito Peach, huli single.
Ako. Sige, kasi, hindi, basta dun sa pinag-usapan natin, yung una kasi parang pampalaitan lang naman ng ano, ng mood muna, kaya parang guy talk muna tayo. Pero, ito, pagdating sa aspetong seryosong ng, ano? Usapan.
Nag-usap ba tayo ng tungkol kay Nora Honor?
Hindi, bakit?
Bakit?
Guy talk daw.
Hindi, pero yun nga. Sa akin, in terms of legalization, agree rin ako kasi for the following reasons. Regulation, mabawasan yung exploitation, plus, ano rin siya, parang nagiging deterrent rin siya kung tutusin. Perfect example is yung sa narcotics. Sa Argentina, nung nilegalize nila yung dinecriminalize nila yung narcotics, nabawasan yung mga drug addicts sa kanila, mas bumaba yung number. Kasi
legal lagi nyo tatandaan.
Hindi siya criminal, ano, hindi siya katulad dito na pag, alimbawa, nahulihan ka ng droga, kukonsider ka na criminal. Parang ang merong iba ang protocol nila eh. More of, i-rehabilitate ka nila. Pero hindi ka nila ikukulong. Mas ano siya, mas positive, ano, positive reinforcement yung ano approach nila. Kasi pansinin niyo sa psychology ng tao, the more na pinagbabawal mo, the more na nagkakaroon ng allure or nagkakaroon ng ano ng hatak siya sa mga tao. Parang pag nagiging tabu yung topic, yun yung parang nagbibigay ng ano ng thrill sa isang bagay. So pag dinecriminalize mo siya, parang ang nangyayari sa kanya is tinatanggal mo na yung taboo part. So hindi na siya yung panghatak mo sa kanya mas nababawasan. So number one 'yun. Pangalawa is yung sa exploitation part. Kasi mapapansin niyo, 'di ba sinasabi nga nila, karamihan ng pumapasok sa ganung trade is galing sa kahirapan or yung mga bata in-exploit. Pag nilegalize mo siya, mangyayari is i-regulate na yung age. Tapos, pagpapasok ka sa trade na yon, pag legal na siya, meron na siyang consent. Hindi na siya something na pipiliting ka. Kasi di ba yung ibang kwento is sasabihin papasok, mamamasukan bilang katulong, tapos magugulat na lang sila. Sa sex din sila ipapasok. Unlike dito, pag legal siya. Eh.
Sorry ha. Mamamasukan bilang katulong, magugulat na lang sila. May pumas. Sorry.
Yan. Gusto mo makancel. The views and opinions of Makoy Pare. Sorry, Makoy Pares.
Hindi, may pumasok sa kwarto. May pumasok sa kwarto. Tapos pinagtanggol yung
kanina. So, in terms of... So in terms of exploitation, ma-eliminate mo siya. Hindi naman ma-eliminate, pero more of mababawasan kasi una sa lahat, yun nga, yung age of consent papasok kasi kasama na siya sa, ano, sa requirements eh. Kumbaga magre-require na siya ng legal documents para i-prove na of legal age ka. Pangalawa, pumasok ka sa ganun trade, alam mo, pangalawa, i-consider na siya as a profession na mag-eliminate naman ng discrimination kasi pag ngayon kasi parang tinatrato sila as parang second class citizens eh. Dahil illegal siya. Eh pag ginawa mo siyang legal tapos kinonsider siya as a profession, di parang inaangat mo na yung level nila sa society, which in a way tinatanggal niya yung discrimination.
Oh, plus, sa Japan nga, di ba ang tawag sa kanila eh, Japanese adult video idols.
Jav.
Oh, Jav.
Pero, yun nga, tsaka pansin nyo, yung, ano, sa noon siya na ko yung list ng mga countries kung saan legal yung profession na yun, karamihan sa kanila mga first world countries. So parang naisip ko lang na if tayo gusto nating mag-mature bilang isang first world country, or 'di ba sabi nga nila kailangan mong fake it till you make it, 'di ba? Kung gusto nating mapunta sa ano, sa maging first world country, then start thinking like one.
Kasi Oto pansin natin ko si ano, Duterte, para na tayong Singapore.
Yung cost of living mataas. Pero yun nga, parang sa akin, kasi sa kanila, yung kaya nila nilegalize, it's more of, ano eh, hindi, parang practical aspect na pag nilegalize mo siya, binabawasan mo yung mga ano, yung mga exploitation and all. Tapos, nagkakaroon ng benefits, yung pumapasok sa ganong profession. Another thing is, di ba si Louis Cano na nag-guest sa inyo before, ang advocacy niya is HIV and AIDS awareness, di ba?
Mm, yep.
So, pag niregulate yung profession na yon, mas mababantayan mo yung health ng nasa workers. Profession na yun, at the same, ng workers at the same time, yung mga parokyano.
Mm.
So, it goes both ways. Plus, yung morality compass is more of ando na sa side ng kung gusto mag-avail ng service. Diba? Parang binibigyan mo ng freedom of choice yung mga tao. Na pag binigay mo yung freedom na yon sa mga tao, mapipilitang mag-increase yung level of maturity ng mga tao to think for themselves. Diba? So yun yung mga naiisip ko na ano, na reason bakit naisip kong illegalize siya. Yes, may mga, di ba sinabi ni Mao before sa Macau, kahit legal siya, meron pa rin nag-underground. Pero kasi yung mga ganun, choice na nila yon kung mag-underground sila. Yung sa akin, it's more of, yung pag-legalize niya is more, plus yung papala taxes. Di ba ngayon naman problema yung ano, gobyerno natin, sa natin kukunin yung pagkukunan ng pondo. So, gawin nilang legal, tapos si tax nila. Yung sin tax, kung gusto nilang taasan yung tax, kung magiging profitable siya at the same time, profitable dun sa industry, profitable sa gobyerno, bakit hindi subukan?
Oo nga. Kaya lang, subukan nila yun.
Tapos sila pa, diba? Pero yung mga nasa gobyerno pa yung numero unong
Pacriano. Numero unong Pacriano.
Pacriano! Ano Pacriano?
Parokyano. Sino ba nagsabi yung
Si Ingo, Pacriano daw.
Pacriano. Pero maraming Koreano, di ba?
Pacriano.
Para naalala ko, isang beses nakapunta ako sa, ano, sa, basta isang, ano, isang beer house sa may Quezon Ave. May mga taga Quezon City Hall na andun. Naka polo shirt ang Quezon City Hall. So, hindi ko alam kung inspector ba sila ng sanitation or parokyano din.
May chismis ah, yung brothers na ano, na advocate ng ano, ng tumutulong sa mga naaapi. So okay daw yung mga yun eh.
Paano brothers? Ah, oo, totoo yun. Nabalitaan ko yun. Quote and quote brothers, Ingo. Hindi natin pwede sabihin yung pangalan dahil
baka yung brothers.
Oh, okay, brothers. Yung
brothers.
Baka kasi pag sinabi natin yung pangalan isumbong tayo.
Oo. Sa brothers. Mario brothers. Ten.
Tama na. Tama na. Yun ay ano ha, di umano lang naman daw yun.
Di umano. Allegedly.
Tahimik ako. Natakot ako para sa buhay.
Ay, ikaw, Ingo.
Ayun, pare.
Ano, tatahimik lang ako magmula ngayon.
Ako, even though na, no, na at a glance, parang nakakatawa tong topic ito dahil tungkol sa prostitution. Pero behind it, meron talagang ano, may malaking ano seriousness dito sa ating topic na to. Dahil,
oo, totoo. Totoo.
Ano to eh? Ayun nga, katulad sinabi ni Tito Peach, isa siyang source of income para sa government. Tsaka at the same time, may mga ano talaga eh, may mga nakikinabang talaga behind itong industry na to. Illegally. Na kung saan pag nilegalize siya, parang wetting lang yan. Pag nilegalize yung prostitution, hindi na sila makikinabang.
Ito, singit ko lang, pre. Yun sa sinasabi mo na yan, na pag habang illegal siya, yung mga may-ari ng mga illegal na dens, sila yung ano eh, sila yung big chunk ng kinikita sa kanila lang napupunta. Unlike pag nilegalize mo, magiging sa government na mapupunta yung majority ng kita. Tapos at the same time, pati yung mga nasa trade. Kasi di natin may pagkakaila na sinabi na karamihan din ang pumapasok sa trade is mga single parent. So, kaya sila pumapasok doon para itaguyod yung mga anak nila. Kung ililegalize mo, tapos magkakaroon ng benefit, ano ba yung magkaroon ng health benefits rin yung hindi lang sila, pati yung mga ano nila, mga anak nila.
Mga anak nila, oo.
Imagine mo kung nagkaroon ng ano ng big corporation na ganyan na under Ayala. Tapos merong ano legit na healthcare benefit na 13th month pay ganun. Pero ang problema papasok ulit tayo sa aspetong quote and quote moral and aspetong relihiyon dahil hindi natin maaalis yun dito sa bansa natin eh kasi yun nga, katulad nga na predominantly Catholic Catholic country tayo. Tapos, yun nga, halos lahat naman ng religion against sa ganyan. Ang problema kasi, pag gumanda naman yung industriya ng prostitution sa bansa natin, mas dadami ngayon yung magre-resort into prostitution.
Not necessarily. Depende pa rin. At least, ito, iba yung meron kang freedom of choice para pumasok din sa industry kesa yung dahil sa kahirapan kaya ka napunta doon.
Well, Tito Pidge, sorry to burst your bubble. Minsan, yung freedom of choice sa bansa natin para sa mayayaman lang yun. Eh. Yun nga yung, actually ikaw din sinabi mo rin na yung karamihan dyan na papadpad. Well, tanggapin natin, karamihan ang napapadpad sa prostitution, Tito Pidge, Ingo, I guess you would agree with me on this, is nasa mahirap na sector. Agree or disagree?
Agree.
Kasi parang wala naman tayong makikita na tropa ni Maggie Wilson na nagpa-prostitution. Siguro meron. Pero yung mga high end, when I say tropa,
yung mga high end.
Yung mga, when I say tropa, let me just clear it out, yung mga nasa level ng kayamanan nila. Meron siguro.
Mga elitist.
Oo. O kaya, kung merong magpa-prostitution, ibang level, yung tipong level na sugar daddy level or yung tipong mag-aasawa ng masasabi bang prostitution yun? Mag-aasawa ka ng ano? Ng KKK? Ay, ng ano? Yung, ano yun? Yung Triple M ba tawag doon, T2P? O ano yung...
Matandang madaling mamatay.
O, matatawag mo bang prostitution pa yun?
Borderline, mga ganun.
Pero ang majority ng nasa prostitution is nasa mahirap. So parang ang mangyayari, again, just playing devil's advocate here, na pag naging legal naman ng prostitution, baka yan ang maging career of choice ng karamihan ng mga hirap sa buhay na hindi nakapag-aral, yung mga non-skilled na individuals. Kasi kung ikaw non-skilled ka, wala kang alam na trabaho, medyo good paying ang ano eh, ang prostitution eh. Ewan ko na lang pag naging legal na, pero kung ikaw maganda ka, non-skilled ka, ang magiging choice mo na lang na maging trabaho is prostitution.
Pero kasi ang naisip ko naman dyan sa ano, do sa sinabi na mga mahihirap lang yung mga ano, usually po papasok sa prostitution. Oo, statistically totoo 'yun.
Oo.
Pero kapag naging legal na siya, yung pera na yun, feeling ko naman, hindi naman nila pambibisyo yung pera na yun eh. Kumbaga, pangtataguyin nila yun sa pamilya. So, in a way, makakatulong yun sa next generation na...
Para umangat,
to get better jobs, na to stay away from prostitution. Tapos, eventually, magkaroon ng ano, ng isa pang industry na kung saan hindi stigmatize yung mga pumapasok sa
gayong klaseng...
Oh, sa mga sex workers na parang gawing parang sa Japan na isa sila sa mga high paying jobs plus sort of celebrity sila in their own right.
Pero kasi when you say sa Japan job is Japan ano? Ano nga yung job?
Adult video.
Adult video is different from prostitution, Ingo.
Hindi, pero it's still considered as sex work. So, same umbrella.
Same umbrella pero different banana siguro kasi prostitution is selling yourself to another one while sex work is JAV is having sex in front of the camera. Tama?
Pero iba lang yung delivery eh. Pero similar. Parang yung OnlyFans ngayon na nauuso na technically hindi sila nakikipag-engage physically. Pero they're still selling themselves online.
Okay. So sige, sino pa bang hindi nakakasagot? So si Ingo, nasagot na. Ikaw, Tito P.
Nasagot na lahat.
Tapos ka na ba, Ingo? Kasi kinat na rin si Ingo.
Sorry,
Ingo. Sorry.
Makabawi man lang ako sa ganyan. Lagi niyo akong hindi tinatanong. So ikakat ko yung mga sagot niyo, Pacquiao, kayo. Sige, Ingo, tuloy mo. Sorry.
Pero to make the long story short, pabor ako sa prostitution as long as regulated siya, as long as makakita kung sino ba yung may asawa sa mga patrons, and as long as merong kinaukulan na benepisyo sa mga ano, sa mga tao na papasok sa industriya na to.
So technically, agree ka sa prostitution in an ideal world.
Oh, pero siyempre, mag-start from somewhere yan. So, yun.
Ikaw, Tito Page, yung final say. Sige, Paikot. Alam ko nasagot na natin, pero final say na final answer.
Yun nga. Basta more on legalize para lang ma-minimize yung exploitation at the same time, magiging profitable siya sa government. Tapos, magkakaroon ng benefits.
Ako... Kasi itong usapan natin, ito ang magiging basihan niyan eh, no? Kung magiging legal o hindi eh, no? Sa atin nakasalala yung ano. Hindi ba dito? Hindi.
Tayo dapat ano tayo? Consensus.
Ito yung papakinggan ng Senado, di ba? Saka ng mga gobyerno. Kung hindi, pero kidding aside, I have a lot of apprehensions on approving this law. Hindi, pero... Napakaganda sana nga kung yun nga, i-approve yung magkakaroon ng batas na i-approve yan. Kung ma-assure na ito yung magiging way para maging safe, both yung workers and the patrons. And katulad nga nung sabi ni Ingo, ma-assure yun dahil nga magkakaroon ng mga health checks, ng governing bodies. Kaya lang, kailangan din nating tanggapin na nasa Pilipinas tayo, na hindi ganun kaganda ang implementing rules and ang pag-implement ng rules and regulations. Pero nakuha ko yung sagot ni Ingo eh. Ang ganda ng sagot ni Ingo, it needs to start from somewhere. Na kung hindi masisimulan ngayon, hindi maa-achieve yung maturity ng nung rules na magiging perfect siya. So siguro nga we could start at somewhere. Pero yun nga, sana if there are better options, sana mas maganda yung options nung iba. Hindi na nila kailangan mag-resort sa ganyan.
So, ibig sabihin, sa hinaba-haba ng sagot ko, yung magandang sagot kay Ingo?
Oo, kay Ingo.
Hayop ka.
Hindi, maganda rin naman yung sayo eh. Actually, technically, pare-pares lang naman tayo ng idea eh. Ako kasi natatakot talaga ako. Ang ganda ng ideas eh. May governing body, may magandang rules. It will lead into addressing the issues na na-encounter ng nung mga health work and mga sex workers and nung patrons. However, ang tanong, may implement ba? Yun ang problema. Yun ang hindi natin masasagot. Pero ang nakita kong sagot doon, it needs to start from somewhere. So, yun nga yun.
Agree. Backstory lang. Itong topic na to, na-inspire to nung kabataan ko na ano, na pupunta lang kami sa mga hunky-punky place dahil sa service na kailangan namin makuha. Parang nagpapagupit lang kami. So, bakit itong servisyo na to na dapat naging legal na siya dahil ang tagal na nitong matagal na itong nigay to eh. Matagal na may prostitution eh. But hindi pa illegalize. Alam naman natin na kahit sabihin ng bansa na to na about itong prostitution na to, pero alam naman natin sa mismong main streets ng ano eh, Quezon Ave, madaming ano eh.
Ah, meron ba doon?
Madaming. Sabi nila. Madaming brothel doon eh. So, ayun. Nagiging ano lang.
Oh, anyways. Kailangan na nating tapusin tong episode na to. So,
at basahin ng comments.
Yun nga, basahin na natin yung mga comments. Napakadami ng comments ngayon. Meron tayong 10 comments para dito. So, sinong maunang magbasa sa
atin? Comment ko dito. Ako lang magbabasa. Kay Don Michael Nino would say yay to this. Malaki makukuha ng government dito provided that they highly regulate it. Kaso nga lang, for sure si Pacman tatanggi dito with his holier-than-thought stance. The government can also do the way that Japan has been doing it with soap lands and the lakes.
Ah, okay. Ito, si isa sa mga favorite nating listeners, si Aling Leonie, Leonardo P. Castrense, LPT. Lagi ko nakakalimutan na, ibig sabihin LPT, ano?
License professional teacher.
Ayun. So, I go for yay. Logically speaking, I don't see anything wrong about it. Moralistically, mali ba? Dahil ba nagbebenta ka ng pleasure? Bakit yung sugal? Will it cause dispute on human relations? Bakit may illicit affairs? If this would be legalized, siguro naman magkakaroon ng rules and regulations. So, katulad din siya nung stand natin. So, sinagot siya ni Ingo ng yes, exactly another source of income for the government. I-regulate na lang nila ng maayos at isabay nila ayusin ang healthcare system para ma-accommodate ang ganitong klaseng trabaho. And healthcare system indeed. Oh, ito P.
Si Ekotan, di ako pabor dyan, baka gamitin lang yan sa pag-exploit ng kabataan at may hirap. Gusto ko marinig ang opinion ni Ingo.
So yung opinion ko dyan na sinulit ko dito sa comment section na i-regulate ang prostitution, gandahan ng healthcare system, lalong-lalo na mga high-risk job katulad ng construction, hospital, or healthcare worker, etc. Alisin ang red tape at bureaucracy pag magkakaroon ng permit to operate sa mga gaytong klaseng trabaho. Alisin ang stigma sa sex workers at magkaroon ng law para protektahan ang human rights nila. Ayun, lalong-lalo yun. Dapat magkaroon ng amendment sa human rights sa sex workers.
Punyetang human rights! Yung mga human rights na yan, kalaban ng gobyerno yan. Puro kampi yan sa... Puro kampi sa kriminal yan. Human rights.
Kasi siya sabi nila, pag yung sex worker is na-rape, parang... Ano na siya? Parang...
Pero still, a good reminder, if it's not consensual, it's always rape, regardless
kung sex worker ka or
hindi.
So paano kaya yung magiging governing rule diyan para makaiwas naman yung mga patrons na habang nagbabayad sila biglang may sumigaw ng rape? Paano kaya ang governing rules doon? So, yun ang aaralin ng gobyerno natin. Kasi syempre, anytime, pwede sumigaw ng rape. Sabi niya, ayoko na eh. Biglang pinatigil eh. Anyways, sino pa next natin dyan? Si Eli Alcain. Yay! Ako, saka dapat dagdagan ng ilaw sa trabaho nila para may equal rights among them. saka para makapili ng tama sa presyo at ipamukha sa mga misis na sharing is caring. Hindi nga pwede, Tito Eli, pag may misis.
Hindi pwede pag may asawa.
Oh, sino pa?
Lalo na pag nasa kanan ko yung asawa.
No.
Hindi pwede yun.
Si Jun Magpuyo, same stand with Ingo.
At si Franz Hyber, yay, basta may basbas ni misis. Hindi nga pwede pag may misis, mga ano, kasamang natatanggal sa karapatan niya yan.
Kasama ba yun? Wala ko nabasa doon sa pinirmahan ko na bawal.
I-update na yun. Ayun, so I guess siguro in general, karamihan ng opinion, it would be nice to legalize it. Though meron pa rin, yun nga, yung mga concern. Ang pinaka main concern talaga na nakikita ko is yung abuse eh, no?
Oh, tayong regulation.
So,
as usual, Pilipinas.
Oh, nasa Pilipinas tayo. Anyways, ano, sige, ganito. Gusto namin magpasalamat sa inyong lahat sa pakikinig ng Machong Chismisan. At kung gusto nyo kaming supportahan, Tito P, saan ka nila pwede i-follow?
Pwede nyo ako i-follow sa facebook.com/IamTitoP at sa Instagram at Twitter sa Tito__P.
Yun. At ikaw, Ingo, saan ka nila pwede i-follow?
Ayun. Pwede nyo akong i-follow sa Twitter_IngoMar na na-reach ko nga pala ang 500 Twitter followers after 7 years dito sa podcast na to. At sa Instagram, IngoMar83.
At yun, follow nyo kami sa Twitter at Machong Chismisan, walang A sa dulo. Machong Chismisan, may A na sa dulo sa Facebook. At Machong Chismisan sa Twitter, sa biggest, sa fastest rising TikTok account ng isang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. Napaka-specific. At ako, follow nyo ako sa Twitter at ShowbizBro, Instagram at ShowbizBro, at saka sa Laika at Showbiz Bro. At Ingo, meron ba tayong papasalamatan dyan?
Wala pa tayong papasalamatan, pero kung gusto ulit natin pasalamatan yung nagbigay ng contribution last time, thank you, Louie Lim.
Ayun, saka shoutout nga pala ulit sa mga friends natin sa Kumu. Ingo, ano nga yung kasabihan natin sa Kumu?
Ang Kumu ay the best.
Yan, Kumu ay the best. Hindi, kung gusto nyo mag-try ng isang platform para makapagbigay kayo ng opinion nyo katulad ng ginagawa namin. Kasi kami, nag-Kumu rin kami. Kami yung mga unang batch ng Kumu. And I must say na napakaganda ng experience namin sa Kumu. It's just that mas komportable tayo sa recorded podcast. So, yun lang naman. Tapos, balita namin, Ingo, may may bagong podcast sa PNA na, ewan ko Tito Pidge kung alam mo na to. May bagong podcast sa PNA at mukhang mag-enjoy kayong pakinggan sila. Magsisimula
balita
sila.
Balita ko rin, dapat next week pa, balita ko next week pa natin sasabihin yun.
Pwede na yan in advance kasi mga kaibigan natin to eh. So, yung mga kaibigan natin na magsisimula sila dito sa PNA, sa June 7 mapapakinggan niyo na yung tambalan sa Spotify sa kasama diyan yung mga nakakamiss yung mga panahong napapakinggan niyo yung tawa ni Nicole Yala saka ni Chris Chuper sa radyo habang nagko-commute. Excited na akong mapakinggan sila sana kayo din. Yan, subukan niyo pakinggan yan.
Ang ganda, hindi halatang scripted yung sinabi mo na yun.
Hindi pero eto tanggapin naman natin. Mga haligi ng radyo yung mga yan. So, definitely.
Ay, wait. So, legit talagang start na talaga sila?
Start na talaga sila.
June 7.
Kasi parang kailan lang napapakinggan ko sa eavesdrop. Parang kinukonvince pa lang sila ni Delamar na si Nicole Yala, kinukonvince pa lang ni Delamar na mag-try sa podcasting.
Wala na ba sila sa radyo?
Hindi, nasa radyo pa sila. Kaya lang kasi, parang napag-usapan nilang lahat na lahat sila sa radio nagtatrabaho. Tapos, parang wala na sa kanilang gumagamit ng radio. Sobrang solid ng realization na yun na parang lahat sila napag-isip. Na parang ako rin, parang puro DJ itong mga to. Tapos, sabi ni Nicole Yala, parang, Oh, nga, no, sa radio ako nagtatrabaho, pero wala siyang radio insight sa bahay.
Ganun talaga ang buhay. Hindi, kasi nasa kotse na kasi talaga. Kadalasan nang nasa radyo, kotse, palengke.
Oh, sa kotse.
Anyway, so yun, yan ang ating latest episode ng Machong Chismisan na tagin yung tatandaan. Ang tunay na macho.
Chismoso.
Have a great day, everyone. Bleep!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.